Velkommen til podcasten På rejse gennem Bibelen, hvor Tove Christensen vil føre os igennem nogle af Bibelens spændende beretninger.
I den her udsendelsesserie genfortæller jeg nogle af de beretninger, der står i Bibelen. Både i det gamle testamente og i det nye taler Gud gennem mennesker, og Gud taler direkte. Jeg forsøger at holde mig så tæt på teksten som muligt, og samtidig give en forståelse af de personer, der handler om, og om den tid, de levede i. Til sidst giver jeg mit bud på, hvad Gud vil fortælle os gennem de gamle beretninger. I den her udsendelse hører vi fra begyndelsen af 2. Mosebog. Jeg giver først et resumé. Vi har hørt fra 1. Mosebog. Der talte Gud direkte til Abraham, til Isak og Jakob. De var hver især familiens overhoved. De var patriarker. Gud gav Jakob et nyt navn. Han kom til at hedde Israel. Abraham, Isak og Jakob var hebræere. Det blev familien også kaldt i al den tid, de boede i Egypten. Det var en almindelig betegnelse for mennesker, der var indvandret fra Mesopotamien og havde bosat sig enten i Kanaan eller i Egypten. I Egypten, der så man ned på hebræerne. De var ikke fra egnen, og man ville ikke have noget med dem at gøre. Jakobs søn, Josef, han var den første af brødrene, der kom til Egypten. Gud var med ham, og han reddede både egypterne og sin familie fra at dø af sult, dengang der var en alvorlig hungersnød. Hungersnøden var både i Egypten og i Kanaan. Josef fik sin familie til Egypten. Jakob og hans sønner, de fik lov til at bosætte sig i Gosen, sammen med deres hustruer, deres børn og børnebørn. Og der blev de fårehyrder, men de blandede sig ikke med lokalbefolkningen. Det hele det skete, ganske som Gud for længe siden sagde sådan til Abraham. Israelitterne, de skulle komme til Egypten, og der skal de være slaver i 400 år, før de kan komme tilbage til Kanaan, og der skal de bo altid. Efter de var flyttet til Egypten, så var patriarktiden forbi, og israelitterne blev til et folk. Det var Jakob, eller rettere sagt Israels 12 sønner, de blev stammeoverhoveder hver især, og tilsammen var de israelitternes ledere. Jeg vil nu fortælle fra 2. Mosebog. Det begyndte med 75 israelitter, der flyttede til Egypten. Tiden og årene går, og de bliver flere og flere. Efterhånden fylder de hele det område, de i sin tid fik lov til at bosætte sig i. Der kommer en ny konge, eller farao, som han hedder. Han kender ikke noget til israelitternes historie. Han ved ikke, at israelitterne fik lov til at bosætte sig i Gosen, fordi Josef reddede befolkningen fra sultedøden, og samtidig gjorde han den regerende farao styrtende rig. I taknemmelighed fik Josefs familie lov til at komme til Egypten. Men alt det ved den nye farao ikke. En dag siger farao til sine embedsmænd, at de der israelitter, de der hebræere, er efterhånden blevet så store og stærke, at de kan være en trussel. De kan risikere, at de slutter sig til fjenden, hvis der kommer en krig. Og det kan ende med, at det er dem, der hersker i Egypten. Farao gør israelitterne til slaver, og han sætter slavefoder over dem. De bliver sat til at bygge forsyningscentrene Pitom og Ramses. De skal ikke bare bygge, men de skal også lave murstenene og mørtlen. Og så er der det hårde markarbejde. De skal blandt andet sørge for at hejse vand op i kanalerne, så markerne kan blive vandet. Farao driver rovdrift på hebræernes arbejdskraft. Israelitterne, de er slaver direkte under Farao. De kan kun komme ud af slaveriet, hvis Farao tillader det. Formålet med det hårde arbejde er at udmatte dem. Men jo mere hebræerne bliver undertrykt, jo flere bliver de. Det betyder, at egypterne bliver endnu mere bange for dem og lader dem arbejde endnu hårdere. Og lige lidt hjælper dem. For at begrænse hebræernes antal, så beslutter Farao, at deres to jordemødre skal dræbe alle de nyfødte drengebørn. Kun pigerne får lov til at leve. Men jordemødrene tror på Gud, himlens og jordens skaber. De lader drengene leve. Farao tilkalder jordemødrene igen, da han opdager det. Han spørger, hvorfor de ikke har gjort, som han har sagt. Men jordemødrene fortæller, at kvinderne føder så hurtigt, at de ikke kan nå frem i tiden. På grund af jordemødrenes holdning velsigner Gud både dem og hebræerne, og der bliver født endnu flere børn, end der ellers har gjort. Israels folk bliver større og mægtigere. Farao giver nu ordre til, at den egyptiske befolkning skal tage de nyfødte drenge fra de hebraiske mødre og kaste dem i Nilen. Kun pigerne kan få lov til at leve. På den her tid, der lever Amram. Han er gift med sin faster, Jokobed. De er begge fra Levi stamme. Jokobed bliver igen gravid, og hun føder en søn. Jokobed ser på sin nyfødte dreng. Han er så dejlig. Han skal ikke slås ihjel. Jokobed ved, at mange forældre bliver tvunget til at sætte deres børn ud, så de dør. Det nænder hun ikke at gøre, og i al hemmelighed passer hun drengen i 3 måneder. Så tør hun ikke vente længere. Hun bliver nødt til at sætte ham ud. Hun giver drengen en chance. Hun fletter en kurv af papyrusrør og gør den vandtæt. Jokobed lægger barnet i kurven og gemmer ham i sivene ved Nilens bred. Hun siger til sin store pige Miriam, at hun skal holde sig i nærheden og se, hvad der sker med hendes lillebror. Der går ikke lang tid, så kommer en af Faraos døtre ned til Nilen. Hun vil bade, imens hendes hofdamer går en tur. Prinsessen får øje på sivkurven, og hun sender en af hofdamerne ud for at hente den. Prinsessen åbner kurven og ser en lille dreng, der ligger og græder. Den gråd rører hende dybt. Hun er med det samme klar over, at det er en af hebræernes drenge. Drengens søster er kvik og frimodig. Hun går hen til prinsessen og spørger, om hun skal hente en ærme til drengen. Hun henter sin mor. Prinsessen betaler hende for at passe drengen, indtil han bliver ældre. Jokobed går hjem med sin lille dreng. Nogle år senere tager hun ham ved hånden, og som aftalt går de op til paladset. Der adopterer prinsessen drengen. Hun kalder ham for Moses. Moses vokser op i paladset som en prins. Han får undervisning i alle Egyptens lærdomme. Udover at regne, skrive og læse, lærer han også om både planter, dyr og historie. Han lærer om stjernerne og om Egyptens guder og meget andet. Moses er en dygtig mand. Han er ordet i sin magt, og med tiden får han så meget indflydelse, at folk gør, som han forlanger. Moses kender Egyptens lærdomme, men han kender også sin egen historie. Han er bevidst om, at han er søn af en slave. Han er født hebræer. Det er 400 år siden, de kom til Egypten, men det bliver stadig kaldt for hebræer. Det hebraiske folk har i alle årene levet isoleret fra egypterne. De har deres egen tro, deres egen kultur. Selv deres tøj ser anderledes ud end egypternes. En dag går Moses ud til sine landsmænd. Han ser, hvordan de arbejder, og hvordan de med pisk bliver tvunget til alt muligt hårdt arbejde. Og så er han også vidne til en egypter, der gennembanker en hebræer. Moses ser sig omkring. Han vil være sikker på, at de er alene, og så slår Moses egypteren ihjel og begraver ham i sandet. Den næste dag går Moses igen ud til slaveområdet. Der ser han to israelitter komme op og slås. Moses råber til ham, der begyndte, hold op med det, du slår jo en af dine egne. Men manden er ikke imponeret. Skal du dømme os og være vores ledere, spørger han. Vil du måske slå os ihjel, ligesom du slog egypteren ihjel i går? Moses bliver bange, for det går op for ham, at mordet er opdaget, og alle har hørt om det. Hvis, eller rettere sagt, når farao hører om det, så bliver han henrettet. Moses havde håbet på, at hebræerne ville se ham som en, der kunne hjælpe dem. Moses troede, at fordi han slog egypterne ihjel, så ville hebræerne forstå, at han både ville og kunne hjælpe dem ud af slavetilværelsen. Moses, han er jo hebræer, ligesom slaverne, og han har en stor indflydelse ved faraos hof. Derfor er han sikker på, at Gud vil have ham til at stå i spidsen for slavernes befrielse. Det håb forsvinder. Moses må i al hast forlade landet. Han går mod øst og kommer ind over landegrænsen til Midjans land. Der sætter han sig ved en brønd. Han er inde i det nuværende Saudi-Arabien. I Midjan bor der en præst, der har 7 døtre. De piger kommer gående ud til brønden. De skal hente vand og fylde vandtruene til deres får. Samtidig kommer der nogle hyrder til brønden. De begynder at jage pigerne væk, men Moses lægger sig imellem og hjælper dem. Bagefter trækker Moses vand op af brønden til deres får. Da pigerne kommer hjem, undrer deres far sig over, at de kommer så hurtigt tilbage. Pigerne fortæller, at en egypter hjalp dem mod hyrderne. Præsten sender pigerne tilbage. Moses takker ja til deres invitation. Han bliver hos præsten Raul, ham der også bliver kaldt for Jitro. Moses hjælper med det, der er brug for. Han passer for. Præsten giver Moses en af hans døtre, Zipporah, til kone. Hun bliver gravid, og de får en søn. Moses kalder ham for Gerhom. På hebraisk ligner det et ord, der betyder en fremmed der. For, som Moses siger, så bor han som udlænding i et fremmed land. Dagene, månederne og årene går. Israelitterne er stadig slaver i Egypten. De stønner under det hårde arbejde. I fortvivlelse råber de nu til Gud, og Gud hører deres klager. Han kender deres situation, og han har dyb medfølelse med dem. Der er gået 400 år, siden israelitterne kom til Egypten. For Moses vedkommende, så var han prins i faraos palads i 40 år. I Midjans ødemark, der passer han sin svigerfars får. Det gør han i 40 år, og så får hans liv endnu et radikalt skift. Vi når ikke længere i den her omgang. Til her til sidst har jeg nogle refleksioner. For det første, Gud fortalte Abraham, hvad der skulle ske med hans slægt i fremtiden. Meget præcist forudsag Gud, hvordan hebræerne får det. Gud sagde til Abraham, dine efterkommere vil komme til at bo i et fremmed land som slaver, og de vil blive misbrugt i 400 år. Men jeg vil straffe det folk, som undertrykker dem, og til sidst skal dit folk rejse bort derfra med megen rigdom. Citat slut. Den her forudsigelse kan ses som en trøst for israelitterne. Selvom de var slaver, så vidste de, at det var en del af Guds plan. Jesus, han gav sine disciple og os andre en trøst i den svære tid, der vil komme ved verdens ende. Disciplene spørger Jesus, hvad er tegnet på, at du kommer igen, og det bliver verdens ende? Jesus sagde blandt andet, at før han kommer igen, der vil folk og nationer bekrige hinanden, og mange steder bliver der hungersnød og jordskælv. Men det er kun den første vej inden en fødsel. I vil blive forfulgt, og mange vil blive dræbt. I vil blive hadet af alle folkeslag, fordi I hører mig til. Mange vil derfor opgive troen, og endda forråde og hade hinanden. Mange falske profeter vil dukke op, og de vil føre mange vild. Efterhånden som ondskaben breder sig, vil kærligheden blive kold hos mange. Men de, der holder ud til det sidste, vil blive frelst. Og glædesbudet om Guds rige skal forkyndes i hele verden, så alle folkeslag kommer til at høre det, og så vil afslutningen komme. Citat slut. I dag oplever vi meget af det, der bliver talt om her. Vi må bede om, at Gud må bevare os i troen på ham, og den indbyrdes kærlighed må vokse. For det andet. Israelitterne var så hårdt pressede, at de råbte til Gud, og Gud hørte deres bøn og havde medlidenhed med dem. Sådan kan det også ske for os, at vi kun beder til Gud, når vi er i alvorlig krise. Men Gud vil have, at vi kommer til ham, uanset hvordan vi har det. Gud vil kun os det bedste. Jesus siger, at hvad som helst to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det vil min far i himlen gøre for jer. Paulus skriver i Filipperbrevet sådan. Vær ikke bekymrede for nogen, men sig altid Gud tak og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. Så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og jeres hjerter og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Så kommer vi til det tredje og sidste punkt. Da Moses slog egypterne ihjel, troede han, at hans landsmænd ville se det som et tegn på, at Gud ville have ham til at redde dem fra slavetilværelsen. Der var dog en ting, han ikke forstod, nemlig at ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskares herre. Moses kunne ikke selv frelse israelitterne fra slaveriet. Kun Gud kunne. I det nye testamente blev ordet slaveri brugt i forbindelse med et liv med eller uden Gud. Paulus skriver det sådan. Dengang I var slaver af synden, tænkte I ikke på, om det I gjorde var godt i Guds øjne. Nu, da I er løst fra syndens lænker og er kommet ind i et lydighedsforhold til Gud, fører det til et liv, som Gud kan acceptere, og det ender med et evigt liv. Synd resulterer i død, men Gud skænker det evige liv gennem Jesus, vores frelser og Herre. Med de her ord fra Romerbrevet slutter vi denne udsendelse. Du har hørt fra 2. Mosebog kapitel 1 og 2 og fra kapitel 6. Fra Apostlenes Gerninger kapitel 7, Matteus Evangeliet kapitel 6 og 24, fra Filipperbrevet kapitel 4 og Romerbrevet kapitel 6. Citaterne er fra Bibelen på hverdagsdansk. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.